Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je leta 2016 vsak prebivalec Slovenije starejši od 15 let spil v povprečju 78 litrov piva, 48 litrov vina in 2 litra žganih pijač. S takimi podatki se Slovenija že desetletja uvršča nad povprečje Evropske unije. Evropa pa je v primerjavi s svetom skoraj 10 litri popitega čistega alkohola na odraslega prebivalca pri vrhu vseh list. Na svetovni ravni je povprečna količina popitega čistega alkohola pri dobrih 6 litrih. Slovencem najljubša alkoholna pijača je vino, več pijejo moški, skrbi pa nas lahko, da pijejo tudi mladostniki in da se jih pri nas v starosti od 15 do 19 let velika večina redno občasno opija. In naprej. V Sloveniji umreta vsak dan v povprečju 2 osebi zaradi zdravstvenih razlogov povezanih z alkoholom. Skupaj s smrtmi zaradi prometnih nezgod, katerih povzročitelji so alkoholizirane osebe, pa umre pri nas vsako leto v povprečju več kot 700 ljudi. Alkohol ni samo težava naše, kot ji pravimo, mokre družbe, ki uživa alkohol v vsaki priložnosti. Z odpravljanjem posledic prekomernega uživanja alkohola in s preventivnimi programi se ukvarjajo po vsem svetu. Pri nas deluje že točno leto dni projekt SOPA, skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, ki ga izdatno sofinancira Evropski sklad. Njegova naloga pa je preprečevanje tveganega in škodljivega pitja alkohola s pomočjo aktivnih informativnih in motivacijskih pogovorov z ljudmi. Na našem koncu ga izvajajo v Mariboru, Slovenski Bistrici, Lenartu, Ormožu in na Ptuju. V Mariboru in Lenartu ga koordinira Nina Vareško z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Konkretno pa ga izvajajo zdravstveni delavci, se pravi zdravniki družinske medicine, zdravniki dela prometa in športa, potem referenčne sestre, patronažne sestre in pa strokovni delavci na centrih za socialno delo.
Je torej pitje pri nas še vedno tako velik problem, da iščemo nove poti za stik z nacionalnim, regionalnim, lokalnim okoljem, da pridemo do ljudi, v bistvu, ki alkohol uživajo, ki jim alkohol tudi škodi.
Ja, v bistvu v Sloveniji je izredno velik problem glede pitja alkohola, predvsem zato, ker je v bistvu v Sloveniji zelo nekritičen odnos do pitja alkohola. Ljudje pač nimamo informacije o tem, da bi pitje alkohola bilo škodljivo, spodbujamo pitje alkohola ob vsaki večji priložnosti, ob vsakem družinskem dogodku. Alkohol je še zmeraj v Sloveniji zelo poceni in lahko dostopen in vse to v bistvu rezultira v tem, da v bistvu zelo veliko število Slovencev pije. Zdaj po nekaterih podatkih okrog 43% odraslih Slovencev oziroma Slovencev starejših od 15 let pije tvegano in škodljivo. Se pravi nad mejo manj tveganega pitja. Zdaj, naš projekt se ne ukvarja z alkoholizmom, to bi rada podarila, zato ker zelo dosti ljudi, ki pride nekako v stik z našim projektom, ima odpor, da ne bi želelo sodelovati, ker oni niso alkoholiki. Ampak gre v bistvu za preventivni projekt, se pravi, da bi na nek način zajezili te, v bistvu umilili vzorce pitja, preden pride do pojava alkoholizma, se pravi tvegano in škodljivo pitje.
Se to verjamem, da tudi ne ljudje imajo nek zadržek govoriti o tem, ker potem tako izpade, da imajo težavo s tem, ne? Kako bi recimo tu malce prebili to bariero, zdaj, ko imamo možnost kot mediji?
Mogoče predvsem s tem, da bi šla v Slovenijo informacija, da v bistvu ta projekt oziroma ta pilotni projekt namenjen vsem odraslim Slovencem. Se pravi, mi na nek način se trudimo, da bi naši delavci, ki sem jih prej omenjala, ki izvajajo ta projekt, konkretno na terenu, nagovorili vsakega uporabnika oziroma pacijenta, s katerim pridejo v stik in je starejši od 18 let, se pravi polnoletno odrasel Slovenec. Ne?
Namen pogovorov je ugotoviti pivski vzorec odraslih Slovencev. Dodatno koristno pa je, če z njimi koga odvrnejo od te škodljive razvade. Med izvajalci projekta so tudi centri za socialno delo. Na Slovensko-Bistriškem se je strokovna delavka Jasmina Vrečko z 20 ljudmi pogovarjala o njihovem pivskem vzorcu. Nekateri od njih so v redni obravnavi centra in potrebujejo spremljanje, saj tvegano in prekomerno pitje alkohola ne nazadnje vodi v socialne stiske, velja pa tudi obratno.
Je pa res, da so ljudje zelo, zelo previdni, ko jih vprašaš potem, koliko popijajo, zato ker se zelo hitro ustrašijo, stopijo nazaj, ker potem tudi zelo hitro odreagira v tem smislu, da oni niso alkoholiki, zelo se tega vprašanja nekako bojijo. No. Ampak mi skušamo s tem motivacijskim intervjujem na ta mehek nekak način in te stvari nekako tudi predstaviti in predstaviti te merice in jim tudi nekako, da se tudi sami znajo potem umestiti, kam nekako spadajo, ali je njihovo pitje alkohola tvegano in škodljivo oziroma ali ni.
Na slovensko-bistriškem CSD-ju izvajajo motivacijske pogovore tri strokovne delavke, pri tem pa je ključen občutek za človeka. Njihove izkušnje kažejo, da so med tveganimi pivci samski moški, starejši od 50 let.
Nam se zdi, se pravim vsem na centru, se zdi nekako pomembno, da smo pazljivi na to problematiko, da znamo tudi nekak te ljudi, tudi prepoznati, mogoče pač ni nujno, da to gre za alkoholike, lahko gre za nekoga, ki v nekem obdobju tudi ma je v neki stiski in potem mogoče na ta način tudi nekako išče neko oteho v alkoholu in je prav, da ga pravočasno tudi nekako prepoznamo, pa da mu tudi damo te pomembne informacije.
Če položaj vzbuja skrb, pošljajo ljudi v nadaljno obravnavo.
To sploh niso pripravljeni slišati, ne? Ker pač če nekako to niso prepoznavali kot problem. Ampak nekaj pa vseeno je, bom rekla, takih, ki pa mogoče prvič to, ko si ga nepotiv ni slišal, pa zopet potem pri svojem delu ga mogoče srečaš čez eno leto ali ne vem, mogoče pač enkrat kasneje, pa mogoče takrat se pa mogoče potem odloči.
Je še povedala Jasmina Vrečko in dodala.
Ko bo konec projekta, jaz mislim, da to za mene ne bo pomenilo, da jaz pač to nekako zaključim tudi takrat, ampak to, kar sem pač osvojila, te zadeve, ta motivacijski intervju, te stvari, jaz mislim, da to je pomembno nekako, da to peljamo naprej.
Več pa po skladbi, ko boste slišali o izkušnjah, ki jih je v pilotnem letu projekta SOPA nabrala Jelka Tarkuš iz zdravstvenega doma v Slovenski Bistrici. Podrobneje pa bomo razdelali tudi količino meric, ki postavljajo mejo tveganega uživanja alkohola. V današnji aktualni temi govorimo o projektu SOPA, skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. K odgovornemu odnosu spada zagotovo tudi spoštljivo upoštevanje besed ne hvala, s katerimi kdo zavrne ponujeni alkohol. SOPA ne ustraja radikalno pri popolni abstinenci, jasno pa zagovarja odgovorno uživanje alkohola in si prizadeva za informiranje ljudi, da tak način usvojijo. Treba je vedeti, da je ena enota ali merica 10 gramov čistega alkohola.
To pomeni en deci vina, to pomeni 2,5 deci piva ali pa ena merica žganja oziroma 0,33 žganja, se pravi ali je ena merica alkohola.
Je pojasnila Nina Vareško, koordinatorica SOPA v Lenartu in Mariboru. Program tam izvaja 30 strokovnjakov, ki so izpeljali že okrog 50 uspešnih obravnav, kar pomeni, da so ti njihovi sogovorniki spremenili pivski vzorec. Pa se vrnimo k mericam. Pomemben je namreč naslednji poudarek.
Zdaj, meja manj tveganega pitja je pri ženskah ena merica na dan, pri moških pa pač do dve merici na dan. Kaj je čez, je že tvegano in škodljivo pitje. Je pa pri teh mericah zmeri zelo, moramo biti zelo previdni, ko jih navajamo, zato ker ne gre za priporočila. Se pravi, da če boste spili manj kot eno merico, bo v redu ali pa priporočamo eno merico na dan.
V bistvu, se zdi to že veliko vsak dan, recimo, taka enota?
Ja, je precej v redu. Ne? In mar si kdaj, recimo, na kakšnih predstavitvah ljudje tudi razumejo kot propagando. O, se jaz pa ne spijem deci na dan, bom pa zdaj, mislim, ne vem, v glavnem moramo biti zelo previdni. Se pravi, to so meje, od kje dejansko je tvegan pitje, pivski vzorec na pet tvegano in škodljivo pitje in pod katero mejo je recimo manj tvegano pitje. Ne? Ni pa nikakor to priporočilo. Edino priporočilo iz javnega zdravja je pač, da nobeno pitje alkohola ni zdravo. Ne?
Če je vsota popitih enot v enem tednu pri moških večja od 14 oziroma pri ženskah od 7 enot, je treba razmišljati o omejitvi pitja, sicer lahko to vodi v kratkoročna tveganja, kot so motnje ritma srca, poškodbe, nasilje, slabe miselne in telesne sposobnosti, pa tudi v dolgoročna tveganja, ki jih predstavljajo okvara jeter, trebuščina, slinavke in želodca, povišen krvni tlak, popuščanje srca, možganska kap, duševne motnje, motnje spomina, različne vrste raka in motnje spolnosti. Tu pa dajemo besedo medicinski sestri Jelki Tarkuš iz referenčne ambulante zdravstvenega doma v Slovenski Bistrici.
Jaz to se srečujem dnevno. Ne? Dnevno pri vsakem izvajam tale, preverjam, raziskujem
pivski status poleg vseh ostalih dejavnikov tveganja, ne izpostavljamo za samo tvegano pitje oziroma raziskujemo pač alkoholni status. Ne. Tako da povežemo stvari skupaj in potem se pač osredotočimo na težavo oziroma dejavnike tveganja, ki izstopajo. Potem te poglobimo in raziskujemo in načrtujemo in delamo, iščemo rešitve.
Na kak način recimo, katere rešitve?
Rešitve v bistvu v tem, da naredimo neki cilj, neki plan, ne? Da ljudje spremljamo skozi neko časovno obdobje, da ljudje sami so pripravljeni, da so notranje motivirani, da naredijo neko spremembo. Zdaj k nam prihajajo pacienti in vidijo, da ko naredijo neko spremembo, da se potem izboljša zdravstveno stanje. Ne? Primer, tudi zniža se in krvni tlak, potem maščobe.
Še pri enem tabuju se bomo ustavili. Nina Vareško, koordinatorica projekta SOPA.
Ker v bistvu se mi zdi, da je pri ženskah v povezavi z alkoholom še večja stigma. Eno je, če govorimo o alkoholizmu, tam je v bistvu zadeva še bolj potencirana, ampak tudi pri vsakdanjem, ali pa ne vem, pri nekih vsakdanjih vzorcih pitja alkoholnih pijač, se mi zdi, da se teže ženske pogovarjajo kot moški. Zdaj to jaz konkretno tega projekta v praksi ne izvajam, hodim pa redno mesečno na sestanke z našimi izvajalci in to je recimo en tak sigurna informacija, ki mi je bila podana, da pač je nekako ženska mi še teže odpreti temo in dati prostor za pogovor o alkoholu kot z moškimi. Pa tudi recimo, da pač se za žensko ne spodobi piti oziroma za moškega pa ja, da je to del kulture pa del odraščanja, so v bistvu te kulturne smernice tu v Sloveniji zelo močne tudi povezane z alkoholom. Zdaj tudi zakaj se toliko propagira pitje, pa kdo pije, kdaj pa te stvari. Ne? In je, mislim, da je razlika med moškimi pa ženskami.
V projekt za zdaj niso vključeni vsi zdravniki, vašega mora biti ne bo med njimi.
Ja, točno to. Zato, ker je zaenkrat to še pilotni projekt, niso bili v samo izobraževanje in tudi zdaj v izvajanje pač udeleženi vsi zdravniki nekega zdravstvenega doma, niti ne vsi profili zdravnikov ali pa vsi profili zdravstvenih delavcev, ampak samo določeni in te izvajalci so šli skozi 40-urno izobraževanje, ki je bilo zelo poglobljeno ravno na področju motivacijskega intervjuja. Tako da v bistvu, če zdaj bi vi želeli sodelovati recimo v projektu, pa vaš osebni zdravnik ni vključen v SOPO, lahko poprašate v zdravstvenem domu, pa vas bojo napotili k drugemu zdravniku oziroma še najbolj praktično je, da bi vas napotili v center za krepitev zdravja, ki recimo v tem zdravstvenem domu je in tudi tam izvajajo oziroma je nekdo, ki izvaja SOPO. Ne?
Če imate vprašanja ali potrebujete pomoč, so podatki na voljo tudi na spletni strani projekta www.sopa.si. Medicinska sestra Jelka Tarkuš pa v bližnjem prazniku.
Zdaj, priložnost za pitje je se tak vedno, vsaki dan, ni samo Martinovo. Zdaj tisti praznik, ko rečemo, ampak Martinovo tudi ni praznik popivanja, ne? To ljudje nekako so kar povezali z tem praznikom martinovanja, ko so nekako zaključi jesen in nekako rečemo, da imamo praznik udobja ne, oziroma...
Izobilja, praznik izobilja.
Praznik izobilja in povežajo pač, da takrat tudi vino dozori. Ne. Prvotno ni bil praznik namenjen v temu. Ne. Bistvo tega je, da se ljudje sami zavedajo, kje so te meje, da si sami postavijo neke svoje meje, da popijejo neki hrani tudi do teh meric, s katerih mi ozaveščamo. Zdaj, če si sposodim en stavek od profesor dr. Kolška, Marko Kolšek, ki nam je predaval ta motivacijski pogovor in nas izobraževal, on je rekel, čim manj, tem bolje, če pa voziš, pa nič, pa velja nič, ne.
Res je, k temu vas bodo v ponedeljek dopoldne v bližini osnovne šole Hajdina pozivali tudi učenci v spremstvu sodelavcev Nacionalnega inštituta za javno zdravje in policije. Otroci bodo voznikom in voznicam podarili risbico in jih prosili, naj vozijo trezno in varno.